7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Alegerile locale ne oferă încă o dată prilejul să vorbim despre raportul de forțe, despre susținerea pe care o au în societate anumite segmente politice și câte șanse au tehnocrații, cine îi reprezintă pe alegătorii sceptici, decepționați în diferite zone ale Republicii Moldova. Cu cine discutăm despre asta, aflați imediat.
La microfon, Ileana Giurchescu. Alegerile locale de duminică sunt primul test electoral după venirea la guvernare a coaliției dintre Partidul Socialiștilor și Blocul Acum, cu intenția declarată de a dezoligarhiza țara, dar și o confruntare directă între candidații celor două partide, pentru primării și consiliile locale, care, confruntare, ar putea influența totuși balanța de putere în actuala coaliție, dacă și în acest mandat se va repeta, de exemplu, fenomenul migrației aleșilor locali de la un partid la altul, în funcție de puterea acestor partide în guvernul de la Chișinău. Conform datelor disponibile din cei 898 de primari care au fost aleși cu 4 ani în urmă, cel puțin 464 și-au schimbat afilierea politică între 2015 și 2019. După venirea la putere a Partidului Democrat, aproape jumătate din primari au migrat spre acest partid, ca după plecarea de la puterea democraților în iunie 2019, 134 de primari să părăsească partidul, revenind fie la partidele de origine din 2015, fie afiliindu-se la alte partide. Alegătorii sunt chemați duminică să aleagă 898 de primari și 11.580 de consilieri locali pentru un mandat de 4 ani în cele 32 de raioane și în municipiile Chișinău și Bălț. Am stat de vorbă cu Liliana Barbăroșe despre participarea la vot și diferențele față de participarea cu 4 ani în urmă la alegerile locale din 2015.
Rata de participare la vot a fost depășită cu câteva ore în urmă, atât pe țară cât și în Chișinău, unde au votat deja aproximativ 35% și respectiv 29% dintre alegători, la o rată de participare necesară pentru ca scrutinul să fie declarat valabil de o pătrime din alegători, așa că probleme cu declararea acestui scrutin ca și valabil deja nu există. În schimb, o prezență la vot extrem de redusă se înregistrează în cele 4 circumscripții electorale în care au loc alegeri parlamentare repetate. Asta după ce Maia Sandu, Andrei Năstase au schimbat legislativul pe executiv, iar Vlad Plahotniuc și Viorel Melnic au renunțat la fotoliile de deputați câștigate în circumscripțiile Nisporeni și respectiv Stânga Nistrului. Totuși, riscul ca aceste alegeri să nu fie considerate valabile și să fie repetate nu există, pentru că în cazul acestor alegeri nu există un prag de validare, ceea ce înseamnă că învingător va deveni primul clasat indiferent de rezultatul înregistrat. În circumscripția destinată votului cetățenilor din Stânga Nistrului, în general, până la prânz votaseră doar câțiva cetățeni, asta în condițiile în care la parlamentarele trecute aceștia dăduseră dovadă de un activism electoral fără precedent, așa cum s-a aflat ulterior grație transportării organizate și unii au spus chiar a mituirii alegătorilor pentru a participa la scrutinul din dreapta Nistrului.
Liliana, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. În raionul Ungheni, cei peste 90.000 de alegători urmează să aleagă în scrutinul local 33 de primari, 383 de consilieri locali și 35 de consilieri raionali. În satele din raion se votează mai activ decât în municipiul Ungheni, iar campania electorală a fost una mai curând anemică, constată jurnalistul Lucia Bacalu de la Expresul de Ungheni, cu care a stat de vorbă Ala Ceapai.
Care este atmosfera în Ungheni? Cum decurge scrutinul local până la această oră? Cât de activ participă alegătorii?
Atmosfera este calmă, alegătorii, din păcate, sunt destul de pasivi, mai ales în municipiul Ungheni, unde, iată, abia acum vreo jumătate de oră am depășit pragul de 25%. În sate, alegătorii sunt un pic mai activi, avem localități unde deja au votat și peste 40% dintre alegători. Nu am auzit să fie încălcări, să existe undeva anumite nereguli. Totul parcă este deocamdată liniștit.
Dar cum s-ar explica această pasivitate a alegătorilor din municipiu?
Din punctul meu de vedere, există și o dezamăgire, pentru că la alegerile parlamentare oamenii de aici au votat pentru un candidat în circumscripția unii nominală, care, zic mulți dintre ei, i-au dezamăgit în ultima perioadă și chiar am discutat cu oameni care mi-au spus că nu vor mai merge la alegeri. O bună parte dintre cetățeni sunt plecați la munci peste hotare și trebuie să ținem cont și de acest fapt. Chiar dacă în listele electorale sunt incluși foarte mulți cetățeni, în realitate au rămas în localitățile noastre, inclusiv și municipiul Ungheni, mult mai mulți. Pornind de la ceas, ar trebui, eu am impresia că din start ar trebui, din numărul total al alegătorilor, să scoatem 20-30% dintre alegători care sunt plecați la munci în această perioadă.
Campania electorală a fost diferită de precedentele?
Da, la Ungheni și probabil și în alte părți a fost diferită. A fost o campanie anemică, din punctul meu de vedere, o campanie lipsită de vlagă. Nu a mai fost o miză care să-i, nu știu, să-i facă pe oameni ca să se intereseze, să lupte, să luptă de idee, am în vedere. A fost nici candidații la funcții de primar, de consilieri, nu prea au deranjat, între ghilimele, alegătorii, poate pentru faptul că de data aceasta li s-a spus foarte clar să nu folosească resursele administrative, să nu ofere pomeni electorale, deși multă lume a așteptat cadouri și de data aceasta, care nu au venit.
Mulțumesc, Ala Ceapai, pentru această discuție cu jurnalista Lucia Bacală de la Expresul de Ungheni. Hai să încheie și buletinul de știri, toate știrile, fotografii, galerii foto, relatări video, găsiți și pe pagina noastră de internet. În cursul serii, în așteptarea primelor estimări și a primelor rezultate parțiale, Europa Liberă va avea și un blog în timp real, un așa numit live blog, pe pagina de internet la moldova.europalibera.org. Și vom reveni cu cele mai proaspete rezultate luni dimineața la ora 6:30 în cursul primei emisiuni a zilei Tiste dimineață cu Europa Liberă. Vă las acum în compania lui Vasile Botnaru și a invitaților săi.
Suntem exact la linia de start și încercăm să ne lămurim ce fel de poziție au fiecare din concurenți, cine sunt mai avantajați. O să încercăm să evităm, evident, publicitatea electorală, astfel încât să nu se sesizeze o judecătoare vigilentă și să spună că rostirea unui nume a dat un plus de voturi și în felul ăsta să anuleze rezultatele alegerilor, și pentru asta îi rog pe invitații mei să fie prudenți pe cât se poate. Discutăm astăzi despre situația la zi și încercăm să facem un tur de orizont, dar mai ales emisiunea asta trebuie să răspundă la întrebarea de ce sunt importante aceste alegeri locale, dacă într-adevăr este un test, unul din testele cruciale pentru guvernare, care așa șontâc s-a pornit pe un termen scurt și a propus scopuri ambițioase și vedem că, prins la curaj, își dorește viață mai lungă decât un an de zile, dar cu sabia la Damocles deasupra, oricând se pot întâmpla alegeri anticipate parlamentare. Și discutăm despre lucrurile astea cu Vitalie Călăgăreanu, jurnalist, publicist, și Andrei Popov, comentator politic, teleprezentator, televedetă, teleglobtrotter și așa mai departe. Vitalie, întâi, de ce sunt importante, dacă poți să vadă ca în chimie cu hârtia de turnisol, cine și cât valorează.
Sunt importante pentru două tabere, din punctul meu de vedere. În primul rând, pentru tabăra care a preluat guvernarea, pentru a testa modul cum a fost perceput reforma pe care a demarat-o de către alegători, pentru a testa inclusiv cum au perceput alegătorii gafele pe care le-a făcut în cadrul guvernării, pentru a testa inclusiv modul cum, de exemplu, electoratul de dreapta a perceput această combinație politică cu stânga socialistă. Pe de altă parte, este important, din punctul meu de vedere, și eu o să urmăresc atent aspectul acesta, alegătorii Partidului Democrat. Ce se întâmplă după ce acest partid a pierdut puterea, după ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat în luna iunie, după ce fostul lider al partidului a fugit din Republica Moldova.
Și cum pretinde Voronin din cauza că nu a lăsat pe mâinile
da.
Cum trebuie partidul.
Exact. Totodată e interesant comportamentul primarilor care au deservit Partidul Democrat în perioada aceea. Ceea ce am văzut deja, localitățile prin care am fost, inclusiv în satul meu de Baștină, la Cărpineni, se întâmplă lucruri tare interesante. Oameni care au slujit Partidul Democrat astăzi apar independenți, susținuți de blocul acum. Deci foarte interesantă combinație se întâmplă.
Dar imediat o să răspund la întrebarea asta și Andrei Popov. De exemplu, sunt alegător și am o dilemă. Nu zic chiar eu personal, dar îmi imaginez portretul robotul unui alegător care e pus în situația să perceapă puterea cu două nuclee. Chiar eterogenă fiind, dar e o putere. Și când colo, puterea asta are, de fapt, reprezentanți diferiți. Ei încearcă să facă un balet pe sârmă foarte complicat, să fie și adversari, dar să fie și părți componente a guvernării. Pentru un alegător, ce fel de mesaj? Și în sensul ăsta l-a ajutat cineva din potrivă în curcă să perceapă foarte clar, să facă deosebire muhia delna catleta delna.
Eu cred că situația asta pe care ați descris-o îi dezavantajează destul de mult pe cei de dreapta. Nu a văzut un efort consistent de a explica electoratului necesitatea acestei combinații politice. Eu chiar sunt curios să văd cum o să reacționeze electoratul.
Nu. Trebuia să-l alungăm pe Plahatniuc și asta i s-a spus și Luțicu, de exemplu.
Ok, dar și după asta au mai spus ceva. După asta vedem ce facem cu Dodon. Dar după asta n-a mai urmat nimic. Și electoratul e
din
cumva bulgărsat.
Premierul spune dosarul ăla cu banii de la Moscova să mai mișcă. Ok, Andrei Popov, de ce sunt importante localele și cum se descurcă un alegător care trebuie să vadă o pajură bicefală a puterii, dar fiecare cap al pajurii încearcă să muște din adversari.
Aceste alegeri locale și scrutinul în Chișinău vor fi un test important pentru viabilitatea acestei construcții majorități parlamentare și guvernamentale tactice. Ea este temporară, dar cât de temporară urmează să vedem.
E de așa greu.
Să nu uit teza lui Vitale că electoratul de dreapta este mai
pătimit,
mai sceptic față de necesitatea acestei alianțe cu socialiștii. Eu sunt de acord. Socialiștii sunt într-o situație mult mai favorabilă, fiindcă eu nu am văzut critici reale din zona lor, nici din interiorul partidului, nici din rândul susținătorilor, nici din partea concurenților pe stânga eșichierului politic, care să-i critice, că iată, ați făcut cu pro-europenii, românii, pro-NATO, forțele pro-NATO, alianță și ne trădați.
Scuze, Andrei, dar electoratul de stânga de la Voronin început, întotdeauna e foarte cu minte
exact.
Și ce zice bosul, ala facem. Când Voronin a făcut mișcarea asta spre Europa și a arătat cu degetul încolo, electoratul zis că da, okay. Mergem cu minte încolo.
Da, și aici este și un plus pentru noi, fiindcă eu anticipez că în următoarele luni vom vedea o sporire a numărului susținător senatorilor ideii europene din contul euroscepticilor de anul trecut. Fiindcă odată ce președinte Dodon, care nu e concurent electoral, îi putem evoca numele, nu mai spune nu partidelor uniste, denunțăm acordul de asociere, nici măcar nu vorbește despre renegocierea acestuia, nu mai critică oficiul NATO din Chișinău. De câteva ori a spus că recunosc integritatea teritorială a Ucrainei în granițele sale internaționale.
Românii sunt frații noștri.
Recunoscute, exact. Acordul de asociere este un instrument de modernizare. Aici comunitate comunitar, construim Europa la noi acasă. Sunt niște mesaje care acest electorat paternalist oarecum de stânga, care intră mult mai disciplinat și se mișcă după schimbările la virul mestis linii partii, cum se spune. Iată, ei se apropie spre centru. În ceea ce privește forțele de dreapta care sunt partea guvernării, situația lor e mai gravă. Ei sunt criticați din interior și ați evocat numele unui deputat concurent electoral și el. Mai mulți chiar deputați sunt sceptici. Partidul Democrat îi acuză, Alianța Cozac, câteva partide unioniste, vocale, tot îi acuză că trădează interesele. Câțiva experți din România, toți ei sunt preluați de holdingul democraților și asta creează în spațiul public percepția, senzația că, iată, societatea este împărțită și electoratul...
Vitali spunea că n-au explicat suficient. Eu iarăși vreau să mă întorc. Guvernarea sau componenta de dreapta spune așa: fraților, asta după ce Plahatniuc îi fugar, voi ați prins la curaj. Da. Dar gândiți-vă câte luni au trecut, abia patru, de când stăteau gărzile de corp al lui Plahatniuc și tituștile democraților și situația era foarte nesigură. E un argument care s-a volatilizat, deja nu funcționează, deja vadul e trecut.
Sunt oameni, și pe stânga și în special pe dreapta, care votează nu în funcție de argumente raționale, pentru care criteriul determinant de a vota sau nu este unul ideologic, geopolitic. Iată, acest segment este decepționat, dar eu vreau să cred și vreau să văd că numărul celor care judecă rațional este mai mare. Acum a pierdut poate niște susținători, dar eu cred că a și câștigat.
Cuvântul rațional, și aici vreau să mă agăț de el, pentru că în alegeri locale se operează tocmai cu argumente raționale. Vreți un pod? C'est moi. Vreți șosea? C'est moi. În felul ăsta, lăsându-se în spate ideologia, și mulți au promis că nu ne mai agățăm de geopolitică, s-a reușit sau nu se scoate în față asfaltul, podurile și putoarea de un capital în spate?
Putoarea a fost exploatată la maxim.
Mare putoare.
Da. Dar eu nu cred că s-a reușit distanțarea de geopolitică. Am văzut, socialiștii au reușit prin candidații pe care i-au avut să instituie un fel de veto.
Da, în mod deliberat, și-au tras fermoarul la gură în mod deliberat?
Eu cred că...
Și rațional.
Și rațional,
de ce spun rațional? Fiindcă asta îi ajută să se extinde pe centru, mai puțin sensibil la geopolitică, fără a pierde susținătorii nucleul său nostalgic, rusofil, pe stânga, pe când anumii din consilieri pe care le-am menționat, criticile pe care le primesc din toate părțile acumiștii, capacitatea lor de a manevra spre centru este mai redusă. Și ei permanent se uită să nu cumva să dea argumente celor care le spun Alianța, Cozac, trădătorii, pe când Dodon și socialiștii nistingerit și-au moderat retorica,
da,
și-au deideologizat-o oarecum și cred prin asta transmit și un semnal electoratului moderat, pragmatic, oportunist pe undeva în centru.
E adevărată teza asta că vor să pună toate păcatele în cârca partenerilor ca să iasă curăței la un eventual scrutin anticipat?
Eu de altfel cred că există logică puterii al președintelui Dodon, care își subordonează toate acțiunile scopului principal pentru el, să recâștige cel de-al doilea mandat. Și eu cred că pentru Igor Dodon nu este interesantă acum ideea preluării puterii sau răsturnării bărcii guvernării, fiindcă el poate fi blamat, fiindcă a trădat și să o forțeze pe Maia Sandu să intre în curs electoral, dacă nu mai este prim-ministru, și să o facă din poziție de victimă. Și ar fi un pericol, cred.
Scopul lor în momentul acesta, din punctul meu de vedere, este acapararea centrului politic, care a fost zdruncinat de ceea ce s-a întâmplat după căderea regimului Plahotniuc. Și din punctul ăsta de vedere, ei și-au temperat cumva candidații și mesajele candidaților. Ați văzut că nu mai sunt la fel de talibani cum au fost în alte campanii, nu mai strigă.
Talibani cu ghilimele.
Da. Și cred că este o tactică care le aduce puncte.
Dar din perspectiva jocului politic mare, a legilor prezidențiale, parlamentare, miza acestor legi locale este foarte importantă. Cine va obține mai multe pârghi și instrumente prin resursa administrativă, controlul raioanelor și primăriilor din principalii concurențe electorale.
Ok, iar mi-ați ridicat mingea la plasă. Noua guvernare se jură că nu o să mai procedeze ca democrații. La democrație era așa, adunăm toți primarii pentru că asta să fie resursa administrativă să ne împingă în Parlament. Acum ăștia se jură că nu o să mai fie așa. O să dea autonomie la primari. Bani nu în funcție de culoare. Credeți în asta că primarii primarii vor deveni o putere reală?
Dincolo de ce credem și ce se va întâmpla, faptul că ai un primar sau 10 primari într-un raion, faptul că ai majoritatea în Consiliul Raional sau președintele și cea mai importantă fracțiune, reprezintă un avantaj competitiv în perspectiva alegerilor parlamentare și prezidențiale. Și eu am studiat geografia vizitelor președintelui Dodon din ultimele săptămâni și luni și mi se creează impresia că el vizitează în special raioanele și chiar localitățile problematice, pe când doamna prim-ministru Maia Sandu e mult mai consecventă cu promisiunea pe care a făcut că nu se va implica spre deosebire de alți predecesori. Și bună oară, eu aș fi așteptat-o în raionul Nisporeni. Da? Uh-huh. O circumscripție cu o miză simbolică. Da?
Exact.
Și eu cred că puteau fi găsite zeci de pretexte cum prim-ministru să facă o vizită de lucru în raionul Nisporeni și în câteva localități din raionul Nisporeni, nu neapărat chiar în ajunul campaniei. Da, să zicem, în luna august, în septembrie.
Poate în mod deliberat a evitat asta tocmai ca să nu dea apă la moară celor
exact,
care
exact,
spus.
În ceea ce privește Maia Sandu și spus, eu lucrez, Igor nu face campanie, el are timp. Și așa se întâmplă.
Ați deschis harta geografică și geopolitică. Să vedem unde există un fief al unui partid deja conturat. Găgăuzii, de exemplu, întotdeauna au demonstrat o unitate. Dacă s-a decis, de exemplu, că merg cu democrații, au mers cu democrații din vari motive, sau nu e așa?
Nu, cu democrații nu au mers niciodată.
Nu, țin minte, da.
Unitatea s-a spart în ultimele legi locale, când toate cele trei orașe, Comratul, Cea de Lungă și Vulcăneștiu, au fost câștigați de candidații partidului nostru, bună oară, în 2015. Și din acest punct de vedere, cred că lucrurile s-au schimbat, pozițiile partidului nostru s-au șubrezit în Găgăuzia, cu excepția Vulcăneștiului, și Comratul și Cea de Lungă, foștii primari care au fost aleși pe listele partidului nostru, acum se pare că sunt susținuți de socialiști.
Într-un minut a sosit de trei ori partidul nostru și asta e marea șmecherie care a inventat-o usată-i, când ne forțează pe noi întotdeauna să spunem că partidul lui este al nostru. Eu vă propun întotdeauna să spuneți formațiunea care își atribuie numele partidul nostru, ca să fie clar că
partidul
nu
lor.
E nostru, dar e
partidul
lor.
Politic, da. Da.
Partidul lor, de exemplu. Da. Da.
Eu cred că pentru acum sunt trei mize. Miza este reală Chișinău, miza reală este Suburbia 33, circumscripție 33 și Nisporeniu, care este o miză cu mare doză de simbolism. Și pentru democrați, fără doar ce poate Nisporeniu, este principal, înțelegi, test, că dacă pierd acolo, după cele 72% obținute de acel care a fost liderul Partidului Democrat.
Dar el, da.
Dar el nu-i concurent.
El apropo nimic nu spune. De ce el nu spune nisporenenilor? Da. Eu vă recomand. De ce nu spune nimic? Democrații sunt foarte ambițioși, mai puțin în capitală, dar în nord, și am văzut asta la congresul lor, ei consideră că acolo mai au resursuri.
Credeți? Eu, de exemplu, nu văd șanse mari a democraților la nord. Acolo, din...
Omul ăla cu măturile de la congres,
nu? Haideți să fim serioși. Nu...
Setu?
Din imaginea care mi s-a deschis mie atunci când m-am uitat la concurenții electorali de la nord, eu am un alt tablou. Un tablou pe care l-a descris domnul Popov. Acolo, partidul lor are toate șansele să ia masiv voturi.
Dar,
și nu doar la
bălți. Dar, în același timp, liderul partidului lor nu este acceptat pe lângă putere. Din momentul când a intrat el în Moldova, țineți minte, credea că o să fie biruitor, o să se bată pe burtă cu foștii colegi de protestă.
Eu nu m-aș aventura să spun că să fac această afirmație. Noi nu avem de unde să știm care sunt jocurile de culise și cum este angrenat cumva sau altfel usatăi în combinația puterii.
Da, dar povestea cu Lubu, cu raportul Kroll, acolo cumva i s-a dat de înțeles, vezi-ți locul pentru că noi guvernăm. Bolivar ne vede jătoi.
Eu cred că cineva, dacă este care analizează fenomenele politice în blocul acum, o să înțeleagă că USATA-i este cumva necesar în această combinație politică.
Ca să-l
pentru...
de pe Dodon?
Exact, ca să-i slăbească pozițiile lui Dodon. Și eu cred că cineva exploatează această... Bun, evident, tacit. Nu o să iasă să anunțe cineva că îl sprijină pe USATA-i.
Haideți să ne mutăm în capitală, iarăși.
Felul cum a intrat USATA-i atunci în Moldova prin vamă cu susținători și cu modul cum s-a fost eliberat imediat de către PC Cox cu dosarele. Și iarăși, e interesant.
Nelson Mandela. Se poate întâmpla răsturnarea Zelenski? Aici alegătorii să dea un șut tuturor celor grei?
Zelenski a fost cel mai greu, de fapt.
În sensul în care, iată, sigur că noi nu avem un autor de serial aici la Chișinău, dar se poate întâmpla ca alegătorul să răstoarne toate socotelile.
Dar cine este? Pe cine îl vedeți dumneavoastră ca și Zelinski? Adică, bun, nu înțeleg că nu putem să-i dăm numele, dar eu nu văd un Zelinski în această campanie electorală, nu vă supărați. Da, sunt câțiva tineri care au reușit cumva să iasă în evidență, dar eu nu știu dacă ei au reușit.
Au marșat tocmai pe urbanism, pe probleme concrete.
Da, dar nu...
Asta ar putea funcționa?
Ar putea funcționa într-o societate unde oamenii caută informații, pentru că ei au fost aproape invizibili. Deci, neavând aceste piste mediatice prin care să-ți transmiți mesajele electorale, evident că ei au rămas pe Facebook. E o platformă bună, care îi ajută foarte mult, dar nu cred că...
Cititorii de Facebook sunt tare leniși.
Da, nu prea ies la votare. De asta zic, pe cine îl vedeți? Eu nu văd un Zelenski care să fi reușit să se promoveze așa cum s-a promovat el.
Ca niciodată, campania din Chișinău este anemică și nu are sare și piper. Deci exact. Nu sunt confruntări. Cei doi grei, numele cărora noi nu putem să le menționăm.
Pentru că
dar nici nu vrem.
S-a scos geopolitica și a devenit anemică.
În Germania, de mulți ani de zile, au o guvernare, bine, cu o pauză, dar largă, între socialiști și conservatori. Și electoratul a obosit. Mie, prietenii nemți, îmi spun, domne, ei nu se mai ceartă, nu mai trag săgeți, torpede, știi? Și noi cam, noi mai distingem. Și atunci, ei mergând ambii spre centru, spre un numitor comun, creează culoare pe stânga, verzi și respectiv Partidul Alternativă pentru Germania, pe extremele de stânga și de dreapta. În cazul nostru se produce o dinamică similară. Angrenați în sarcina guvernării, devine tot ce e o guvernare comună, acum și socialiști. Ei nu-și mai pot permite cu rarele excepții, notabile, dar rare, Igor Dodon fiind maestru, campionul aici, da? Și Maia Sandu trebuie să recunosc că răspunde corect și decent, fără a turna gaz pe foc, nu poate să lase săgețele fără replică, dar nu escaladează. În acest context, factorul geopolitic, el trece pe plan secund, sau chiar mai dincolo de planul secund. Și atunci mulți chișinăuieni, care în alte timpuri veneau mobilizați de frică să nu câștige cumva exponentul taberii geopolitic adverse geopolitic, acum zic, de care e miza în fond? Dacă ăștia sunt în plan național împreună, de ce să mă sperie pe mine că va câștiga unul sau altul? Această nouă conjunctură nu l-avantajează pe unul din cei doi grei pe care i-ați menționat.
Dar asta avantajează, pot să zic că avantajează, poate genera un absenteism foarte mare.
Când spuneam despre fenomenul Zelenski, dacă luăm un candidat colectiv, de exemplu unionist, s-ar putea la un moment dat mobiliza cei care vor revanșa, cei pe care i-a convins dreapta unionistă că acum e un mare rău această conducere bicefală.
În cazul Zelenski, anume, este o contradicție în termeni, ceea ce a spus un candidat unionist să repete fenomenul Zelenski. Zelenski prin aia a și câștigat, fiindcă el nu și-a definit programul și atunci unioniștii ucraineni și socialiștii ucraineni, și ei n-au nici pe unii, nici pe alții, ei au crezut că este unul de lor. Deci el a reușit să fie atât de general în campanie și atât în prezidențiale, încât a permis diferite segmente să-l investească cu așteptările proprii. În cazul nostru, unioniștii au o percepție foarte clară.
Unioniștii au intrat în această campanie super dispersați. Deci avem câțiva candidați care împart o felie de electorat până în 10.
Exact, da, asta 10. Spuneam într-o emisiune, că București, de exemplu, are o mare problemă. El se uită și se întreabă, dar cine e de fapt interfața căreia trebuie să-i dăm banii, încrederea și așa mai departe, la nivel partinic, la nivel guvernamental, și intelectual.
La nivel guvernamental este clar cine e partenerul, este guvernul. Cât privește mișcarea unionistă, eu cred că noi am ratat, sau
ei au ratat
o oportunitate. Această campanie în Chișinău putea să fie un prilej pentru declanșarea procesului de consolidare a unui pol unionist sau euro-unionist, mai larg puțin, care cuprinde pe cei care nu sunt unioniști, dar sunt pro-europeni și nu le place alianța cu Dodon, da? Deci este un potențial mai mare. Și în această campanie, eu când am văzut că vin 4, 5, 6 candidați unioniști, m-am zis, băi, poate asta e o tactică. Poate ei cu 10 zile înainte de vor începe în regim de cascadă, unul după altul să se retragă în favoarea unui candidat.
Așa s-ar fi întâmplat dacă acești candidați erau independenți. alți. Dar senzația...
Dacă puneau cauza mai presus de, de orgoliile și de...
Unii din acești candidați au fost creați tocmai pentru a fermița acest segment de electorat. Pentru că o lungă perioadă, acest segment de electorat a încurcat. Și amintiți-vă ce s-a întâmplat cu acest segment în perioada guvernării Plahotniuc. Omul ăsta a făcut tot posibilul ca să fermițeze acest segment de electorat. S-a încercat o lungă perioadă, inclusiv în perioada votului sistemului electoral mixt, când au trecut, au votat împreună cu socialiștii, crearea unei situații bipolare. O forță pe stânga socialiștii, altă forță pe centru-dreapta Partidul Democrat. Ei nu aveau nevoie de unioniști. Și au făcut în felul...
De ce a cochetat Plahotniuc la un moment dat, când a strecurat prin presă ideea că dacă face el unirea, îi se iartă alte păcate?
Pentru că asta îi convenea în momentul acela.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Andrei Popov și Vitalie Călugăreanu. Ne reauzim peste o săptămână, iar până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră, ceea ce e și mai simplu, ceea ce e foarte lesnicios. Iar sâmbătă, ca de obicei, Valentina Ursu vă dă întâlnire, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.